Saaremaa tund.
Tere kuulema 4113. Keskpäevasaadet on reede 12. juuni ja nagu signatuur ütles, siis täna räägime taas vallaasjadest ja meil on täna lubanud stuudiosse tulla abivallavanem Kristina Maripuu. Me räägime erinevatest toetusvoorudest ja MTÜ Visit Saaremaa liitumisest vallavalitsuse struktuuriga. Astrid Helena Teer on teinud Saaremaa teenuskeskuste teenuste rahulolu uuringu. Ta räägib siis sellest lähemalt ja abivallameri Linde tuleb meile saate lõpus külla, mis siis nende uuringu tulemustega peale hakata, mis meil sellest uuringust kasu on. Aga praegu mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase vallatunni esimene stuudio ja külaline vallavanemik Tuisk, tere!
Tere päevast!
Nii, ja millest me vallavanemaga siis ikka räägime? Ikka rahast, see on see väga oluline teema, sest ilma rahata ei juhtu meil midagi. Ja praegu on siis seis selline, et selle majanduslanguse mõjude leevendamiseks on ette nähtud siis üks selline tore toetus, mida me siis saame nüüd siin natukene, või noh, see on nagu juba ära jagatud põhimõtteliselt 3,4 miljonit.
Jah, 3,44 miljonit jagatud ta on meie paberite peal, nüüd ta läheb volikokku kinnitamisse. Et see protseduur on niimoodi, et volikogu peab nimekirja kinnitama, siis kõik objektid peab omakorda rahandusministeerium kinnitama ja siis me saame tööst võtta.
See 3,44 miljonit, see number tekkis nüüd riigipoolt?
Riigipoolt.
Või riigipoolt ainult.
Kõik on puhas riigi raha, jah. Küll nagu me saame sinna panna vajadusel oma raha lisaks.
Aga kas see kuidagi nagu põhjendate, miks see 3,44, miks see ei ole 3,55 või 4,55 või miks ta just selline number on? Millest see
lähtus? Ei tea, aga number kui selline on võrreldes muu Eestiga väga-väga ilus. Teadselt me saame kõikide toetustega võrreldes, me saame Pärnust umbes 100 000 eurot vähemist.
Siis me ei nurise.
Ei maksa nurise
sellega rahul. Millised võimalused on nüüd sellele numbrile midagi vallapoolt juurde panna? Et, me ju praegu ei tea, kuidas meil see laekumine edasi läheb ja kuidas...
Ei tea, küll aga tulevad. Siin on mingid teatud objektid, et mis võivad saada lisarahastust vallapoolt. Et valla enda vahenditest järgmine aasta kontekstis just. Need asjad tohib ellu viia, et lepingus nad peavad olema 15 november, ja peab olema valmis järgmise aasta lõpuks. Eks siis need enamus paljud objektid ongi sellised, mis lähevad üle kahe aasta ehitusse.
No siin on neid kokku 11 tükki, ma ei tea, kas see on nüüd see nimekiri, mis mul siin ees on, et kas see on nüüd tähtsuse järjekorras?
Ei ole.
See on lihtsalt.
See on lihtsalt nimekiri ja nagu ma ütlesin, lepingus peab olema 15 november, eks siis need asjadega, kui volikogu kinnitab, on ülikiire. Siin paljud asjad nõuvad projekte ja asju ja siis hakatakse lihtsalt paralleelselt kõigiga minema, kui midagi ära kukub. Ja ka need eelarved on siin, kõik on prognoosi eelarved. Et summa on suur, et seal võib tulla kõikumise.
Mina seda nimekirja vaatan, siis mina, kui oleks volikogu liige, no minul ei ole nüüd siin ühegi asja vastu midagi. Et need on kõik äärmiselt vajalikud ja olulised asjad. Kõik on sellised projektid, mis noh, on inimestel silme ees, et noh, see ei lähe kuskile, et pärast keegi küsib, et kuhu raha pandi. Aga no, sinu enda hinnangul, mis see number üks võiks olla? Et kui nüüd sellest 11 tõesti võtta nagu tähtsuse või olulisuse järjekorras üks see esimene, mis kindlasti võiks
no, kindlasti, mis vajab minema. Tegemist on Kuressa gümnaasiumise ujule ja saali osa olmeruumide rekonstrueerimine.
See on miljon ja natuke peale.
See on, noh, kes on seal ujules käinud, siis need, kes toetab vastu seina, vajutaks läbi seinte, laest kukuvad valgustid alla enam vahetele ei saa ja seal on ventilatsiooni pole ja probleeme on piisavalt palju. Et see on üks asi, mis on ka pikalt ripakil olnud, mis vajab lahendamist nii, et naa. Ja see on tegelikult ka eelarvestrateegias, see oli järgmise aasta plaanis meil võtta muidu.
Et 1,2 miljonit, see on päris suur number, et vald oma rahast seda ei suudaks ju teha päris.
See aasta mitte, ta oli meil tegelikult eelarvestrateegias olemas, et me teeme lihtsalt nüüd tuleviku arvelt, teeme ühes ära.
Nii, no siin on koole, meil on ju teisigi, on Kuressaare muusikakooli proovisaal on 65 000-ga sees, Saaremaa spordikooli katuseremont 50 000-ga, siis Kuressaare pargi lasteaia ja hooviala treenaas 26 000, no seda võibolla peaks natuke täpsustama, et ta on meil ju väga uus objekt alles sai
uus
valmis.
Uus objekt, aga seal on ja ühes nurgas on, see projekt on tehtud või noh, lasteaed on ehitatud projekti järgselt, aga seal ühes nurgas jääb vesi ja millega pärast peale, et kas see ehituse käigus on see pinnas liiga ära tihendatud, noh, need masinatega, mis sa peal toimetasid, ja see vesi nagu maa sisse ei imbu, et see tuleb seda ära lahendada.
Ja see ei tähenda seda, et nüüd tervet seda platsi peaks hakkama uuesti üles kaevama?
Ei, seal üks nurk, mis jääb sinna laste ja tolli nurka, et kus on seal on see linnak on peal ja et see nurk lahendatakse ära lihtsalt.
Nii, no need, kes nüüd hakkaksid küsima, et aga miks siis mujale ei lähe, et miks on kõik linnaobjektid, on ka mujale raha planeeritud Leisi raamatukogu ja lasteaia ümberkorraldamiseks vajalikud tööd 111 000.
Seda ma võiks ka natuke täpsustada, et seal on see, et kes Leisi asjade kursis on, siis Leisi lasteaed kui selline suur asub Pärsamaal, aga enamus Leisi inimese elab ju Leisi alevikus. Et praegu on kooliruumil, siis on üks lasteaia rühm, aga nüüd toome lihtsalt lisaks sinna teise veel. Ja seda on seda, et toob raamatukogu ümber tõsta.
Nii, siis on meil veel Mändjala küla suvilate TV ja konsultsioonitrasside rajamine.
Noh, see on selline nüüd tärnikobjekt nii nimetatud. Ehk siis seal me tahame, et kohalikud tuleksid kaasa. Ehk siis see 200 000 on see valmidus, et me teeme peatrassi ära, aga tegelikult läheb sinna veel umbes 450 000, et kogu see asja ära lahendada. Ja selle 450 000 sisse me tahame saada väga suurt osa elanike panust. Seal on reaalselt, seal on 90 hoonestatud kinnistut ja just üleeile oli kohtumine Mändjal inimestega, umbes pooled oleks valmis koheselt kaasa tulema, nüüd on arutelud need summad asjad üle ja nad läksid praegu teadmisega siin enda gruppidesse ja nad arutavad, kuidas ja mis me edasi läheme.
See, et no poolikult asja ei ole mõtet teha.
Täpselt, kui nad kaasa ei tule, siis me ei tee seda üldse.
Selge. Ja see peaks ju ka nüüd lähiajal selguma, mis see nende seisukoht on.
Sest... Tähte antsime augusti alguseks.
Nii, kui see nüüd peaksid välja kukkuma, mis see joonealune järgmine on?
Ma ei ütle midagi, et, aga noh, ma ütlen selle
kohta. Seal joone all on neid, eks?
Jah, joone all on, aga need summad, mis siin praegu taga on, on eeldatav maksumused. Kui me räägime kas või selles samas KG ujulest, mis on miljon, et noh, 10% eeldatav maksus siia sinna poole ja meil ongi see oma 200 000 põhimõtteliselt juba käes. Et sellest need kõik need numbrid võivad siin nii kõikud, et lihtsam on lisada objekte kui ära võtta.
Nii, siis Orissele kultuurimaja fassaadiremont 242 000, no see on ka selles mõttes üsna õnnetusseisus maja, et sees on seal neid töid tehtud üsna mitmes järgus, need remontid, mis sealt on kõik üle käinud, noh jumal, kui me hakkame mõtlema, minu mõelest on kogu aeg, kas ta tuleb remontist või läheb remonti, aga see välimus on jah jäänud kuidagi...
Ta on röstitu,
jah. Et see 242 000, selle eest peaks nagu saama siis korraliku...
Jah, projekt on nagu põhimõtteliselt olemas, et see peaks saama tehtud.
No on meedias juttu olnud Kuressaare hoolekande maja juurde ehitusest 465 000, no see on ka väga vajalik objekt, et no selle puhul ei tohiks nagu ka alla mingisuguseid.
Ei ole kahtlus, aga see on nüüd see objekt, millega on vastat kõige kiirem, just aja, no kõige ajakriitilisem, ütleme niimoodi, et seal on vaja idee konkurssi ja projekti asja, et see on see 15 novembri kontekstist on kõige ajakriitisem, sellega on ülikiire.
No mõnsuskaitse on oma heaks kiidu annud, aga noh ikkagi on, arhitektuuriline lahendus, et ta sobiks selle ülejäänud olemas olevaga.
Ta on põhimõttelise annud, aga projekti ta ei ole heaks kiitnud, siis projekti veel pole.
Nii, kuidas selle rohu lasteaia hoone fassaadi remont ja mänguväljaku parandamine 120 000?
Jah, seal on tegelikult on ka vaja need lisatuledel evakuatsioonitrepid teha teised korrused välja, et ja kui juba sinna fassaadiga oli minna, siis see oli ka esimene lasteaed, mis ju kuidas remontis oli.
Nii, ja siis Orissaare bussijaama hoone fassaadile, ma ei, no see on ka üks õnnetu objekt tõesti.
Jah, no ta on...
Eriti praegu, kui see vana kauplus ta küljad nagu ära kadus, nüüd ta on kuidagi väga nähtav igalt poolt ja on ikka õudne küll.
Meie hooned on fassaadil krohvitikid kukuvad, et noh, remontid vajab.
Selge, nii ja siis millest võiks nüüd jah rääkida pikalt ja lõputult, sest sellest on räägitud ka siiamaani pikalt ja lõputult on see, mis ma näen suureks rõõmuks, Aia tänava läbimurde ja silla ehitamine 1 104 000. See ise ka usud, et see nüüd ükskord tuleb või?
Ma siiralt loodan, et see
nii pika samaga lugu, et...
Just, see nimekirja koostades oligi üks argument oli see, et seda on juba plaanitud 20 aastat, et aga nüüd meil on reaalne võimus ära teha, et teeks ta tõesti ära, et oleks kisti.
No see, noh, kui me vaatame seda numbrit, 1 104 000, no jah, ütleme eraisiku seisukohalt, no see on väga suur raha, aga ütleme nagu valla seisukohalt või kui me arvestame seda tööd ja seda objekti vajalikust, no ta ei ole ju tegelikult nii suur summa, et miks see ikkagi siis nii kaua aega võtnud on?
Vaat ei tea, miks ta omale nii palju on aega võtnud, et tegelikult oli varasemalt oli ka summa väiksem planeeritud sinna, et meil on 2011 aasta projekt, ja 2019 aasta põhiprojekt ja 2011 aasta ehitusprojekt ja selle järgi oli see maksumus kusagil 600 000 eurot.
No aga aeg on ju läinud edasi.
Aeg on läinud edasi, sellepärast see number ongi siin pandud sellise koefitsendi, ütleme niimoodi.
Aga mis see nagu sisuliselt tähendaks, kui sisuliselt, see nüüd ikkagi valmis saaks lõpuks?
Tähendab seda, et see lõik, mis on praegu plaanis, on Heina tänavast, kuni sinna niinimetud Sõõra maanteeni, ehk siin Ranna tänavani, sinna Ranna tänava peale tehakse ring tee ja üle Põdust jõe tehakse sild ja igal pool tuleb ka kõnniteed ja kellusteed.
Kas see võiks tähendada seda ka, et noh, jälle tulles siia kesklinnale lähemale, et need jutud kogu sellest liikluskoormusest, noh, mis paratamatult meie tänava võrku arvestades käib siit kesklinnalt või kesklinna lähedalt läbi, et see annab ka mingid selliseid võimalusi, et leevendab natuke seda liikluskoormust.
Kindlasti leevendab.
Ei pea enam alati läbi kesklinna sõitma, kes sõrve tahab.
Just, et selles suhtes võtlen ja samamoodi, et isegi kriitilisem koht vaata, et on Lootsi tänav. See on ju ka nii ülikitsas, et ja üks suur argument, mis nagu praegu eriti päevakorral on kui see vaukeskus ka nüüd tööle läheb.
Yeah.
Praegu on seal ainult üks asja avatud, aga kui see vaukeskus keskusena tööle läheb, siis see tõstab veel koormust sinna poole. Ja tõstab just ka igasugust turismibussi ja asju, kes mandrid tulevad, nende oleks jube hea minna just Muuli tänavalt ja Aia tänava kaudu sinna.
No kui palju siis selle 11 punktilise nimekirja kokku saamisel nagu vaidlusi oli või mille üle te kõige rohkem vaidlesitest? Kus? Kui on ette antud summa, siis kõigile ei jagu, see on selge. Tuleb valida midagi.
Kus väga palju ei olnudki. Et üsna leebet läks, et sellest ma imestasin ka, et minu esimene selline koalitsioon põhimõtteliselt, koalitsiooni lauada, kus me istusime, võtsin nimekir ette ja väga ei olnudki vaidlusi. Et noh, kõik saavad nagu siia ütlesi, et kõik saavad aru, et siin ei ole mitte midagi, mida ei tuleks teha.
Ja summa on selline, nagu ta on, midagi üle parata.
Et noh, eks me panimegi numbrid taha, mis meie teadmise järgine peaksid maksma minna, ja noh, seal peab ka mingid valikud teha. Et üks muidugi, mis oli laual mingi hetk, oli Vananina kool. Et võib-olla räägis selle teema ka kohe ära, et Vananina kooli puht ajaliselt juba jõuaks. Et me jõuaks teda suure tõenäosuga, me jõuaks teda lepingusse, sest Vananina kooli projekt valmib augusti lõpuks. See tähendab seda, et noh, siis sa peab panema kokku riigihanke, mis võtab ka, noh, mõned päevad ikka võtab aega.
Kui ei vaidlustata?
Noh, riigihanke kõigelt kokku saama, siis see riigihanke peab olema üleval ise ju kuu aega, pluss siis vaidlustustähtaeg, ja kui keegi vaidlustab, siis ongi sama 3,44 miljonit omastu taevast. Nii lihtnud ongi.
No minu meelest see, millest ka nüüd viimases valikogus ju räägiti ja arutleti selle üle, et noh, seal on nii kool ise kui siis see staadion, et noh, et ei ole mõtet hakata staadionit enne tegema, kui läheb kool järgi remonti, et seal ei ole noh, niisugust manööverpinda, et siis tuleb see värskelt valmis saanud staadion jälle paratamatult üles sonkida, et teha nad nüüd mõlemad korraga ja see oli 2023-2024, eks?
22-23.
Et noh, see ei ole ju mingisugune kauge tulevik, et noh, oleme siia maani vastu pidanud, et kannatame siis natuke veel ja teha see asi komplekselt koos korda, et noh, see minu meelest oli väga mõistlik lahendus.
Ja noh, mõtlen, miks te ka siia nimekirja ei sobinud, oleks tähendanud, et oleks pidanud ehitama üle kahe õppeaasta. Tantu hetke me saame ehitada ühe õppeaasta, kui me hakkame suve alguses pihta ja me lõpetame järgmise aasta suve lõpus. Et selle kontekstis, kui me peaksime ta saama valmis järgmise aasta lõpuks,
see ei ole
seda, et peaks peame minema novembris ehitusse ja siis nipa-napa, kas sa saad valmis või ei saa, üks asi, teine siin see, et peaks peame ehitama üle kahe aasta.
No me ei tea muidugi, mis volikogu selle nimekirja ka peale hakkab, et noh, näed sa siin kuskil mingid selliseid kohti, kus võiks vaidluseks minna või milleks peab valmis olema?
Väga ei näe. Ja meil on volikogu päevakorras on ausalt öeldes on kaks punkti, mille nime me oleme nui neljaks valmis tegema teise, noh, selle erakorralise volikogu istungi. Üks on see sama nimekiri, et me ei kannata sellega oodata, sest järgmine korraline volikogu on augustis.
Ja juuli on puhkuse kuu.
Ja selle nimekirjaga me ei kannata üheski otsast oodata augusti lõpuni. Ehk siis sel juhul, kui koalitsioon vähegi peab, saarlase fraktsioonil või opositsioonil ütleme niimoodi, on alati võimalik lükata see teisel lugemisele, siis tähendaks seda, et me kutsume teise lugemise kokku siin kas vahetult enne jaanipäeva või peale jaanipäeva. Sest neli kalendripäevapäeval on vahet, siis saab teha järgmise erakorralise.
Aga sellele nüüd siin mingisugused parandusmuudatusettepanekuid ei saa enam teha, see on selles mõttes nagu lukus või ma ei tea, kuidas teil see päeva mängureeglid on.
Plaanime selle sama nimekirja kõike edasi minna, kui siit peaks midagi välja kukkuma või siis mine vanked nii palju odavamaks, siis saab tuua nimekirjast noh, kuskilt mingid objekte lisaks. Aga miks me ei taha seda nimekirja praegu nagu väga pikaks teha, ongi sama, et ei ole mõtet tekitada mingi võtsloutus inimestele. Sest see sama 3,44 miljonit, ka see on juba siuke, noh, need eelarve numbrid on väga täpselt siin. Ehk siis kui need hanked lähevad kallimaks, siis me peame hakkama siia taha leidma valla raha.
See, no, võt, jah, kordame selle üle, et need numbrid, millest me siin nagu praegu rääkisime, see on selline nii-öelda arvestuslik.
See on arvestuslik.
Aga mis ta tegelikult, see maksumus, see võib muutuda mingite tuhandetega sinna tänna ja no, see...
Oleneb siin kasu ja Aia tänava läbimure see 1,104,000. See projekt on piisalt palju vana, see projekt vajab uuendamist, see on kogu, noh, on muutunud, materjalid normid ja asjad on muutunud, ehk et noh , sealt võib tulla meil igasugused , selle jaoks on meil , selles suhtes on meil teede enda rahade puhver ongi arvestatud olemas , et me saame seda järgmise aasta teede investeeringute rahadega klattida siia-sinna poole .
ja kui juba ehituse puhul sa ei või iial teada , mis sealt maalt välja tuleb .
no täpselt ,
et et selleks me peame ka valmis olema .
et jah , aga need objektid on selles suhtes on jube ajakriitilised , just need suuremad asjad , et need peavad saama valmis järgmise aasta lõpuks .
selge , loodame , et volikogu näitab sellele nimekirjale rohelist tuld , eriti ei vaidle ja ajaga ka ei mängi , et siin tõesti on sellega üsna kiire ja minu meelest need on kõik väga, väga õiged ja vajalikud objektid ja me oleks väga, väga õnnelikud , kui me need valmis saame selle rahaga .
tahaks loota , jah .
aitäh stuudiosse tulemast , vallavanem Mikk Tuisk .
aitäh .
Kõik on korras minu sees. Enam ei eksle ma ringi, enam ei kahtle mu hinki, kuigi tean, et õppin ma veel. Olen ringi käinud ilmas, püüdnud
Head kuulajad ja me jätkame tänast vallasaadet koos järgmise stuudio külalisega. Kohale on jõudnud abivallavanem Kristina Maripuu. Tere!
Tere päevast!
Nii ja meie teemad on siis erinevad toetusvoorud MTÜ Visit Saaremaa, mis nüüd on siis jõudnud vallavalitsuse struktuurirüppe, kus ta tegelikult minu mõelest oleks võinud kogu aeg olla, oleks pidanudki olema. Nii, aga toetustest, ma saan aru, aga mis me ennast toetust räägime? Raha nagu nii ei ole, ühesõnaga sellega on teema ammendatud.
Meil siiski on erinevaid toetusvõimalusi ja on ka siis riiklike toetusmeetmeid ja ka sellised maakondlike voorused, et kui tohib, siis ma tõesti räägiks neljast erinevast toetusmeetmest ja juba praegu siis 4. juunist kuni 4. juulini on avatud meil kogukondliku turvalisuse toetusvoor. Tegemist siis, nagu ütlesin, maakondliku rahaga, toetus saavad taotleda MTÜ-d, sihtasutused ja kõik need algatused, mis on seotud siis turvalise elukeskkonna loomisega või siis vastava koostöövõrgustiku soodustamisega, saaksid sealt siis toetust kuni 3500 eurot. Et kokku on meil voorus siis 11 500 eurot jagada ja selline riiklik toetusmeede.
Ei ole väga, väga väike ju see raha.
No ühesõnaga, alati on olnud väga tublisid taotlusi, mis sealt oma toetuse on saanud ja tõesti sellised toekad sisukad tegevused.
Ja juuli
See on siis 4. juulini.
Ja,
et praegu voor on avatud ja valla kodulehelt siis saab täpsemat infot ja kõigi tingimustega tutvuda. Nii et see on jah siis kogu maakonda hõlmav selline toetusvõimalus. Kui jätkan siis teise ka maakondliku toetusvõimalusega, siis on meil nüüd 17. juunist, nii et tuleva nädala kolmapäevast siis 17. juulini, ka samamoodi kuu aega, avatud tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik toetusvoor. Need tegevused peavad lähtuma siis Saare maakonna tervise ja heaolu profiilist olema vastavate nii-öelda arengukavaliste eesmärkidega kooskõlas. Jälle ilmselt need potentsiaalsed taotlejad tunnevad ennast juba ära, kes teavad, et
ja need on jagatud siin ju varemgi, jah.
Et kes tunnevad, et see voor on täpselt neile, samamoodi täpsem info on valla kodulehe peal olemas, aga jällegi MTÜ-d, sihtasutused, aga ka näiteks koolid, lastajad saavad seal toetust taotleda, summa ei ole suur, kuni 800 eurot, aga jällegi see koguvooru summa siis on 7600 eurot ja täna ka meie tervisedenduse peaspetsialisti Riina käest küsisin veel üle, et mis siis võiks tuua näiteks ja on ka niimoodi teha, et üksikute ürituste jaoks toetus küsida ei saa, aga kui on selline väike sari või siis üksik üritus, millel on väga suur selline jätkusuutlikkuse potentsiaal, siis näiteks sellised tegevused ka sealt toetust saavad. Aga nagu ütlesin, jah, 17. juulini on avatud ja see avaneb see voor siis tulevast nädalast.
Ja info kodulehel.
Info kodulehel. Kolmandaks meetmeks saan ära nimetada meil siis maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise vooru.
See on ka jälle selline traditsiooniline, ma mäletan.
See ei ole tegelikult, üldse see on täitsa uhi uus voor. Ja nüüd on siis vallavolikogu aprilli lõpus kinnitanud meil sellise korra, et me saame toetada ka neid peresid, kes ei saa taotleda toetust riiklikust hajaasustuse programmist.
Selge, see oli see, mida ma mõtlesin.
No vaat, et riiklik programm on tõesti olnud ikka nii-öelda 10 aastat meil, aga on neid peresid, kes seal toetust taotleda ei saa. Seal on põhjuseid mitmeid, näiteks on tegemist tiheasustusalaga või on seal hoopiski ühisveevärk, ühiskanalisatsioon, neid tingimusi on seal.
Pere sisse tulek ühe liikme kohta keskmine on mingisugune määrat.
See ei ole seal suguke välja toonud. Ei ole, aga seal on niimoodi, et isenesest riiklikus meetmes on jah siis nii, et kogu see projekti maksumus jaguneb riigi, kohaliku omavalitsuse ja taotleja vahel nii-öelda selline kolmene mehanism, siis selle meie kohaliku meetme juures on niimoodi, et kuni poole kannab siis kohaliku omavalitsuse ja teise poole taotleja, et toonitan, et see on mõeldud nendele, kes ei saa taotleda sealt riiklikust programmist, et nad lihtsalt ei vasta nendele nõuetele ja kokku on siis valla eelarves selleks ette nähtud 50 000 eurot. See on kogusumma ja ühe majapidamise kohta on võimalik saada vallalt siis 3500 eurot. See voor on siis avatud meil 15. juunist, tulevast esmaspäevast, kuni 15. juulini.
See on kuidagi ära märgitud ka mingid tööd, mida sellest nagu teha saab. Kanalisatsioon, ma kujutan, et on
aitäh selle küsimusest.
Keeruline teema alati.
Tahtsingi just lisada, et siin ongi täpselt siis need tööd, mis on seotud vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega. Et jällegi riikliku meetme puhul on ka siis teede siis parendustööd ja ka elektrisüsteemid, aga siin kohaliku meetme puhul on ja siis veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid.
No need on väga, väga kallid tööd. Tegelikult ka, nii et selles mõttes on väga, väga hea, et selline võimalus on.
Need on kulukad tööd ja tegelikult need on ka need tööd, mida siis maapiirkonnad nii-öelda enim vajavad ja ka siin on eelistatud sihtrühmaks lastega pered. Nii et näeme ise, et see on vajalik ja tegelikult, kui ma toon sellise elulise näite, siis on ka sellised piirkondi, kus on siis planeeringuärge tegemist tiheasustusalaga, aga tegelikult see sama majapidamine, mis siis on just kui tiheasustusalal, on kõige tavalisem majapidamine oma olemuselt, nii et ütleks, et see, et ei ole saanud siiamaani riiklikus programmis toetust taotleda, ei ole olnud nagu päris õiglane, kui niimoodi eluliselt läheneda, aga siin see uus toetus võimaldab ka siin nüüd need asjad panna siis paremasse perspektiivi ja on siis see selline meede, mis jääb ka nagu ajas ikkagi kestma, et ka eelarvestrateegias on tulevatel aastatel selle jaoks siis 50 000 eurot aastas valla poolt ette nähtud, et kui siis võtta niimoodi, et summeerida see kohalik meede ja riiklik meede, siis on see kokku siis 350 000 eurot, mis on üldse nii-öelda valla eelarves selliste tegevuste jaoks või heaks siis olemas. Ja neljandaks räägin tegelikult päris ette ruttavalt ühest meetmest, mida veel ei ole, aga on lootus, et see saab ka kohe teoks, nimelt on siis vallavolikogu komisjonid praegu menetlemas ühte eelnõud, mille siis täpsem sisu on valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks toetuse maksmise kord. Millega on tegu? Nimelt on siis aprilli lõpus otsustanud Vabariigi valitsus, et Saaremaa vallale ja ka siis Muhu vallale eraldatakse toetust selleks, et meie kriisis kahju saanud ettevõtjad saaksid teatavat leevendust. Saaremaa vallale on siis nüüd tulnud siin alles hilja aegu küll üle 280 000 eurot ja meie ise peame siis välja töötama selle korra, mille alusel see saab eraldatud meie äriühingutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele. Praegu siis on niimoodi, et on 4 volikogu komisjoni selle juba heaks kiitnud, rahanduskomisjon menetleb seda tuleva nädala esmaspäeval ja 19. juulil volikogu istungil, kui saab siis vastav kord kinnitatud, saame ka selle toetusvooru välja kuulutada. Nii et sellistest voorudest siis lühike kokkuvõtta ka tõesti valla kodulehel nende voorude kohta, mis on juba olemas ja avatud, info olemas, nii et kõik.
No visit Saaremaa eksirännakud saavad siin nüüd läbi. Nüüd otsitakse juhti ja siis läheb kõik elu järjest paremaks ja paremaks.
Ma ei nimetaks neid eksirännakuteks. Omal ajal, kui visit Saaremaa sai loodud, siis oli Saaremaal 12 omavalitsust ja veel erinevaid muid siis organisatsioone, mis selle sama teemaga tegelesid, et ehk siis leian, et selline teatav katus organisatsioon on olnud selles ajas kindlasti vajalik ja olin ka ise too aeg lähedalt tunnistamas seda, kui MTÜ sellisel kujul loodi. Praegu, kus Saaremaa vald tegelikult ise ongi üks selline suur katus, staatus nii-öelda ja täidab ka maakondliku rolli, nii et ka praegu siin oleme siis MTÜ Visit Saaremaga Kaju Muhuga heades suhetes, et siis on olnud tõesti see soov, et saaksime need teemad taas lahendada vallastruktuuris, et enam, et vald väga suuresti nagu nii siis MTÜ tegevust on toetanud.
See oligi kuidagi nagu ühest taskust teise raha tõstmine ka siin.
Ma arvan, et see on tegelikult kohane näide ja see koostöö, mis on olnud ka seni hea, leian, et kui me nii-öelda lähtume, siis igas mõttes ühest allikast on see kindlasti veelgi parem ja vastavalt siis vallavolikogu mai lõpu otsusele on struktuur juba niimoodi muudetud, et tegelikult ongi siis abivallavanema ehk siis minu otsealluvuses loodud üksus turismi- ja turundusteenistus, küll aga praegu MTÜ oma tööd veel jätkab oma praeguses formaadis, kuni selleni, kui saame siis juhi koha konkurssi käigus täidetud ja ütleme niimoodi, teeme sellise sujuva ülemineku.
Et see on pigem ikkagi selline nagu vormiline, et noh, sisuline töö läheb ikka samamoodi edasi, et pigem on siis see lihtsalt see struktuuri sisse sulatamine.
Mul on hea meel, et sellist sõnastust kasutada, et ta on selline pigem siis vormiline. Loomulikult kindlasti on eesmärk, et alati on siis ka sisulist tööd, aga hetkel ütleks tõesti niimoodi, et ta on olnud selline loomulik üleminek ja sujuv liitumine.
Nii, ma olen kuulnud see, et sa pidid hakkama nüüd ise valla lehte trükkima, et põrandalune trükikoda pidi olema.
et olen ise tõesti olnud nii linnalehe kui vallalehe toimetamisega tegevuse töö on tuttav.
Mis aga
sellega on siis jah niimoodi, et praegu leping, mis meil muidu oli sõlmitud selle aasta lõpuni, on siis poolte kokkuleppel nii-öelda enne tähtaegse lõpetamise teed minemas ja 17. juunil ehk siis tuleval nädalal ilmub meil selle lepingu raames viimane leht. Ja oleme välja kulutanud sel nädalal uue hanke, et siis sõlmida uus leping. Võiks küsida, et kas vallaleht üldse on vajalik, kas inimesed sellist infokandjat vajavad. Teavitamine on seaduse järgi kohaliku omavalitsuse kohustus, me peame seda tegema ja meil on ka neid inimesi, kes ütlevad, et see on tõesti see koht, kus nemad enda info saavad, eriti siis otsa ütelda seakamad inimesed, aga uue hankega siis on jah niimoodi, et 30. juunini neid pakkumusi ootame.
Ja see hange on siis millise aja peale, et no see praegune leping, see oleks lõppenud nagu nii vist aasta lõpuga?
Ja, et praegu siis on niimoodi, et kui me saame uue lepingu sõlmitud, siis see kataks nii selle aasta need viimased kuud nii-öelda, kui ka järgnevad kaks aastat ja me räägime siis perioodist natukene vähem kui kaks pool aastat.
Me ei tee hanget lihtsalt nende selle aasta järele jäänud kuude peale, vaid see plus järgmine periood.
Ja näeme natukene pikemat pilti. Nii et üks uuendus, mida me tõesti tegelikult soovime on see, et vallaleht võiks olla eraldi seisev leht. Praegu see, et on olnud maakonna lehe vahel, minu mõelest ei ole olnud kuidagi ka nagu halb lahendus küll, aga inimesed ei ole tajunud seda vallalehena, vaid nii-öelda siis väljaandja sellise lisalehena. Just.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast ja jõudu jaksu.
Aitäh, kena päeva. Run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short.
Ja kuulajad ja meie tänase saate järgmine külaline on telefonil Astrid Helena Teer. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No kõigepealt nime järgi võib eeldada, et tegemist on sünnipärase saarlannaga.
Täpselt nii.
Ja no see on juba pool vastust ka minu järgmisele küsimusele. Teie magistri töö puudutas teenuskeskuste teenuseid ja inimeste rahulolu sellega. Kas see oli teie enda idee või kuidas see mõte sündis teha töö just sellisel teemal?
Jaa, et see põhjuseid selleks oli tegelikult erinevaid, et ma teadsin, et ma soovin kindlasti oma magistritöö teha Saarema vallavalitsusest ja eks siis Saarema vallavalitsusega koostöös me jõudsime nende teenuskeskusteni, aga huvi tuleneski eelkõige jah sellest siis kodukohest ja juurtest, et just Saarema vallavalitsus ja eks ma ametialaselt olen kokku puutunud erinevate riigiasutuste organisatsiooni arenduse ja protsessi parenduse projektidega paljudes riigiasutustes ja selliste ümberkorralduste juures olnud, et seetõttu oli ka huvitav vaadata sisse, et kuidas siis kodukoha vald on nende suurte reformide raames hakkama saanud.
No ma ei tea, kas te oskate öelda, kas sellist teemat on kusagil mujal Eestis ka uuritud, et peale nüüd suurt omavalitsuste reformi meil on üsna erinevad siiski need paikkonniti üles ehitatud struktuurid, et kus on osavallakogud ja kus on osavallad ja kus on teenuskeskused. Kas see on nüüd selline esimene pääsuke üldse selle valdkonna uurimisel?
Tegelikult mitte, tegelikult neid teenuskeskuste uuringuid on oma valdkonna eksperdid teinud ka pärast poole, aga mis puudutab nüüd seda minu konkreetset uurimistööd, siis see on võib-olla selles mõttes veidi detailsem kui need sellised üldised uuringud, mis üle Eesti vaatavad erinevaid siis juhtimiskorraldusi, kuidas haldusreformi järel siis organisatsioonid ja omavalitsused toimima on saanud, et mina vaatasin kompleksselt siis seda teenuskeskuste juhtimismudelite selle paiknemist organisatsiooni korralduse poole pealt ja teisalt siis vastu ka inimeste rahulolu teenuskeskuste tegevusega. Et see on võib-olla see, mis teda veidikene eristab, et ta niivõrd mitmetahuline ja selline kompleksne ja mitmekülgne oli, et lisaks siis klientidele, ehk siis inimestele, kes igapäevaselt teenuseid tarbivad, oli ka kaasatud valla tippjuhtkond, teenuskeskuse juhid, erinevate osakondade esindajad ja muidugi siis ka erinevad koostööpartnerid, et see võib-olla on teda veidikene eristanud, aga päris esimeseks pääsukeseks julgeks veel teda nimetada.
No, igasuguste uuringute ja küsitluste puhul on ju sageli nii, et millist vastust meil vaja on, lähtuvalt sellest me ka püstitame küsimuse. Millest teie lähtusite enne kõike selles uuringus?
Minul oli selles mõttes täiesti neutraalne huvi, et kindlasti ma ei püstitanud neid küsimusi kuidagi kallutatult, et kuna sellist Saarema valla teenuskeskustele sellist niivõrd detailset uuringut, mis puudutab just seda meie omavalitsust ei olnud tehtud, siis need uurimisküsimused saigi püstitatud eelkõige selleks, et saada selline neutraalne hetkeolukord, üldse selline kaardistus, mis teenuskeskuste juhtimises ja teenuste pakkumises hetkel toimub. Ja saada erinevat osapoolte siis nägemus ka sellele rollile ja ootusele, et mis sellele hetkeolukorral siis täpsemalt toimub. See puudutas nüüd seda juhtimiskorraldust, aga lisaks muidugi ka siis kliendi rahulolu, et kuna varasemalt tegelikult ei olegi siis kliendi rahulolu sellisel moel Saarema vallas uuritud, see on küll arengukavas seatud eesmärgiks, aga see ei ole veel seda baasinformatsiooni veel tegelikult vallal ei olnud, siis tegelikult see uuring andiski selle indikatsiooni, et kus me siis täna selles rahulolus oleme. Et minu huvi oli saada ikkagi väga selline neutraalne, selge, aus ülevaade, mis siis täna selles juhtimiskorralduses ja teenustega rahulolus toimub.
No enne kui neid tulemusi tutvustad, kuidas te ise selle kogu protsessiga rahule jäite?
Mina jäin protsessiga väga rahule. See oli väga muidugi intensiivne töö ja sattus siia täpselt kogu muu kriisikeerisesse, mis siin lähiajal toimus. Et mina jäin väga rahule ja siin kohal ma väga soovikski tänada Saarema valda selle toetuse ja usalduse eest, et mind organisatsiooni uurima lasti. Kõiki teenuskeskuse juhti, kes väga tublisti toetasid ja avameelselt ikkagi andsid oma arvamuse, kõik elanikud, koostööpartnerid, sisuosakondade esindajad vallas, kes ikkagi väga tugevalt panustasid sinna uuringusse, et see koosneski mitmest osast, viidi läbi avalik küsitlus, lisaks ma sõitsin siis erinevates vallakohtades, et tegime erinevaid selliseid fookusgruppi või selliseid gruppi interviusid, et ma olen väga rahul, et inimesed ikkagi väga soovisid oma arvamust avaldada ja mina siis sellise neutraalse osapoolena panin selle siis kirja.
Mis teie jaoks kõige suurem üllatus oli?
See on huvitav küsimus. Ma arvan, et üllatus võib-olla lihtsalt see lõplik teadvustamine tegelikult, kui tublisti Saarema vald haldusreformi järel ka hakkama on saanud, et tegelikult Saarema valla liitumine üheks suureks organisatsiooniks oli ju väga suure hulga väikeste omavalitsuste ühinemine, et kui ennem asutused toimisid või vallavalitsused cirka sellise 7-10 liikmelisi meeskonnana, siis täna on ikkagi vallas üle 160 inimese, meil on erinevad suured osakonnad, spetsialistid, et tegelikult selle kõigega on väga hästi hakkama saadud, aga nüüd ongi see moment, et küpsustasemes on jõutud organisatsioonis sinnamaani, et tuleb jätkuvat arendustegevustega edasi tegeleda, et see suur organisatsioon ikkagi terviklikuna toimima saada. Et veidi võib-olla võis märgata sellist tulemust, et ikkagi, mis puudutab neid piirkondliku üksusi, et need ei ole võib-olla täna kõige orgaanilisem osa, et sellega tuleb ikkagi tööd teha, et ka piirkondlikud üksused üle Saarema oleksid ikkagi vallakorganisatsiooni selline orgaaniline ja terviklik osa. Et see võib-olla on see pool ja ikkagi varasemalt ma olen väga paljud erinevate riigiasutuste arendus- ja organisatsiooniprojektidega kokku puutunud, et võib-olla ka see, et mis puudutab nüüd sellist üllatus- või avastusmomenti, et ikkagi täna Saarema vald vajab kindlasti sellist terviklikku organisatsiooni ja personali juhtimist, et täna on küll sellisel moel toimima saadud, et see oli küllatus, et ka tegelikult nii saab organisatsioon toimida, aga kindlasti minu kui autori soovitus on see, et nende tegevustega edaspidi jätkata, et sellest võidab nii asutus, lõpuks inimesed, kes neid teenuseid tarbivad ja miks mitte ka noored, uued või kogenud spetsialistid, kes sooviksid siis koduvalda tööle tulla, et see kindlasti kõike seda toetab.
No see arutelu on ju meil siin olnud üsna päevakorral ka, et kas need teenuskeskused peaksid olema võimalikult iseseisvad või nad ikkagi peaksid olema selle valla valitsuse, niisugune mõtete ideede ellu viia seal koha peal, et kui palju nendele nüüd anda õigusi ja volitusi ja mida siis inimene peab sealt koha pealt nagu kätte saama ja mille jaoks ta peaks tulema siis nagu linna. Kas see arusaam nende teenuskeskuste toimimisest sellises positiivses valguses, kas see oli nii kodanike, nii nende teenuskeskuse töötajate kui ka vallajuhtkonna selline ühine arusaam, seal nagu erilisi erimeelsusi ei olnud, et kõigi meelest oli see õige ja hea, et meil nad sellisel kujul nagu on, et lihtsalt peame nüüd edasi minema.
Siin tegelikult sellist ühest vastust ei ole. Asi, millele ma saan üheselt vastata, on see, et teenuskeskuse vajadus on kindlasti olemas. Seda näevad kõik need intervjueeritud ja kaasatud osapooled. Kindlasti on see vajadus ja piirkondlik esindus olemas. Nüüd see vorm ja viis, kuidas siis vald on koha peal esindatud, ma arvan, et see võib olla veel ajas kujunemises. Et ikkagi seda mõissid kõik ühiselt, et teenuskeskus on ikkagi kohapealne vallaesindus piirkonnas, aga nüüd see lõplik rolli määratlus, mis oli ka minu ettepanek, on see, mis tulebki nüüd pärast sellist haldusreformi järgset aega ühiselt kokku leppida ja ühiselt uuesti otsa vaadata sellele, et mis siis on ikkagi selle teenuskeskuse roll ja kohapealne pädevus, et need arvamused tegelikult varieerusid, et oli neid, kes pigem tundsid, et see otsustusõigus peaks kohapeal suurenema, oli neid, kes pigem ei näinud seda vajadust, oli ka selliseid arvamusi, et võib-olla tuleks kogu see teenuskeskuse nii-öelda roll ümber mõtestada selliselt, et pigem tegeletakse kohapealsete arendustegevuste ja piirkondlike tegevuste arendusega, kuivõrd siis teenuste osutamisega. Et ma arvan, et sellises muutuvas ühiskonnas ja väga kiiret muutuvas ühiskonnas on see igati normaalne, et see võibki olla pidevas muutuses. Et aga jah, lühike vastus on see, et tegelikult sellist 100% ühtset nägemust erinevat osapoolte vahel tegelikult pigem ei olnud, aga vajadus kindlasti on koha peal olemas. Ja mis ma tegin ka ettepanekuna siis oma töös, on see, et kui me räägime sellest, et vald võiks olla koha peal esindatud, siis vabalt võiks ka ju tagada näiteks sellist mobiilsust ja roteerumist erinevate valla ekspertide poolt piirkondadesse, mis ka tegelikult tagab selle, et valla töötajad oleksid elanikele lähemal ja elanikud teistpidi tunneksid, et vald oleks neile lähemal. Et eks neid viise ja variante on erinevaid. Aga minu ettepanek on jah nüüd uuesti haldusreformi järel see rolli diskussioon teemaks võtta.
Teie enda hinnakul, kui suurt jõudu see magistritöö ja need järeldused siis ka omavad, et kas sellele dokumentile võib nüüd edaspidi viidata, kui et võt näed, seal on niimoodi kirjas ja me sellest peaksime nüüd lähtuma või võib seda võtta, et noh, sellist kena soovitust. Kas ta on teatud pigem nagu ikkagi soovituslik või ta võiks olla ikkagi selline asi, millega tuleb arvestada ja millest nagu mööda vaadata ei saaks?
Eks minu kui välisosapoole arvamused ja ettepanekud saavadki olla vaid soovituslikud. Et aga arvestades seda, kuidas tegelikult meil väga hästi toimis koostöö valla töötajatega nüüd erineva tasandi juhtide ja spetsialistide seas ja ikkagi kiideti heaks väga paljusid ettepanekuid, mis seal tehti, siis ma usun, et tegelikult nendel ettepanekutel võib olla ikkagi siuke toetev kandepind, millest edasi minna. Et ma siiralt loodan, et kõik need ettepanekud, no need ei pea küll 100%-liselt töösse minema, aga ma loodan, et need ettepanekud ikkagi võetakse süsteemselt ette ja liigutakse edasi sellega, et seda organisatsiooni terviklikult arendada, see teenuskeskuse roll lõpuni mõtestada ja kõik sellised teemad, et ikkagi see suur organisatsioon nüüd paremini toimima saada. Et kindlasti ma välise osapoolena seda huvi nägin ja ka juhtkonna poolt ikkagi seda, et nende tegevustega võiks edasi liikuda. Et ma väga, väga loodan, et nendega ka siis edasi minnakse.
Nii ja lõpuks mitme aasta pärast peaks selle teema uuesti päevakorrale võtma. Me elame ju väga muutuvas ja kiiresti muutuvas ajas. Millal tuleks taas see sama töö ette võtta mitme aasta pärast?
Mina isiklikult arvan, et kuna see oli ka selline esimene Saarema valla suurem rahulolu uuringu ja võib-olla sellise juhtimis, mis puudutab just teenuskeskuste juhtimise uuringut, selline esmastart, et ma ikkagi arvaks, et selline tagasiside kogumine võiks olla ühe organisatsiooni selline pidev ja orgaaniline osa. Mm-hmm. Et mina arvan, et isegi selline kord aastas või kord kahe aasta tagant võiks ikkagi selliseid rahulolu-uuringuid läbi viia, et saada ka sellist mitmekülgset arvamust nii siis inimeste poole pealt kui ka asutuses endas, et kuidas on hakkama saadud, milline on see hetkeseis, et see võimaldab ka tegelikult anda selliseid hinnanguid, et kas siis need elluviidud muudatused kuidagi on ka tulemusteni viinud või mitte, et kui me täna räägime tegelikult sellest, et see rahulolu oli pigem veidi üle keskmise, et ma ikkagi lõpetuseks ütleks, et pigem inimesed olid rahul, kuigi eks neid arvamusi oli igasuguseid, siis ma ikkagi arvan, et selline pidev tagasiside kogumine arvamuse korje peaks olema ikkagi ühe kaasaegse organisatsiooni selline orgaaniline osa, et saada ennast siis pidevalt parendada, sellepärast, et mina usun sellesse, et selline pidev parendus on see, mis tegelikult viib tulemuseni.
Aitäh selle töö eest ja aitäh selle intervju eest, soovin edu.
Ja aitäh teile.
Head kuulajad, telefonil oli Astrid Helena Teer. Et kuulajad ja me saame jätkata tänast vallatundiga põhimõtteliselt samal teemal. Meil on nüüd stuudios abi vallavanem Jüri Linde. Tere!
Tere!
No kui nüüd vaatata seda tööd, mida Astrid Helena Teer on ära teinud teenuskeskuste toimimise rahulolu uuringu näol, siis mis abi vallal nüüd sellest dokumentist või sellest uuringust nagu on?
Kõigepealt suur tänu Astrid Helenale, et ta on hea ja põhjaliku töö ja ülevaate teinud meile, mis siis annab ülevaate siis teenuskeskustest ja mida siis teenuskeskuse juhid ja töötajad sellest olukorrast ja asjast arvavad ja samamoodi ka meie meie valla elanikud, et mis ootused ja lootused neilik on. Et no, üks on see, et see on joonistanud ette nüüd pildi meie oma töötajatest, keda on meil ju tervelt 12 täna. Ja nad kõik on erinevad, nad on eri piirkondades, nad on eri taustadega ja muidugi noh, ei ole eesmärk nüüd see, et me nüüd peaksime kõik nagu kuidagi ära ühtustama, vaid, vaid eks iga piirkond ongi ju oma näoline, erimoeline, et need piirkonnad olid ka enne ühinevist omamoodi ja kui nüüd rääkida nüüd teenuskeskus juhitööst, siis noh, eks ta ühes esitluses ta tõi väljagi, et nagu rööp rähkleja, et siis mul tekiski kohe siuke võrdlusmoment, et kui ma 2006 aastal pöide valla rahvast teenima hakkasin, siis no, oli ju ka tegelikult ju peale minu siis oli laua taga meil oli sotsiaaltöötaja, raamatupidaja, personalijuht, töötaja ja sekretär, et see oli kogu nagu meeskond. Ehk vallavanem tegeleski tolle ajal, tolle hetkel siis kõige muuga, mis see puudutanud rahandust sotsiaaltöövaldkonda, et eks see teenuskesku juht oli täna samamoodi, et tegelebki seal piirkonnas, kus ta on nagu valla esindaja, käe pikendaja, ehk siis peremees.
Aga mis see nüüd nagu selline loogilisem on, et kas see sama teenuskeskuse juht, kas tal ideaalis võiks nagu olla võimalikult palju õigusi ja kohustusi ka loomulikult või on ikkagi see, et ta nagu vahendab seda kohaliku elaniku mingit probleemi või muret siis nüüd vallavalitsusele ja vallavalitsus siis teeb targa ja õiglase otsuse ja ütleb siis sinna teenuskeskust nii, nüüd öelge inimesele seda. Et kumb see nagu õige on või mis, tähendab, minu meelest ongi kogu probleem selles, et meil vald on ikkagi suhteliselt noor, need teenuskeskused on ikkagi suhteliselt uus nähtus, me natukene nagu võrdleme neid ikkagi nende endiste valdadega, et kui see vahekord nüüd, kuidas seda nüüd paika saada, et kui palju nüüd seda iseseisvust ja kui palju siis niisugust vahendaja rolli?
Jah, aga see juhi roll seal või see teenuskeskus on, eks ta on rohkem selle juhi nägu ka, et mõned ongi aktiivsemad ja väga toimekalt ja sebivad, et vajalikud asjad nagu saaksid kaetud, eks ole, et ja samas neil ongi selline keeruline funksioon, et nad on koha peal, nad on nagu rahval lähemal, samas nad on ju suure struktuuri esindajad, et meie poolt vaadatuna ta olekski väga kompetentne, et ta oskaks igale kindlasti ei olegi võimalik, aga vastust anda või siis kohe suunata vastava spetsialisti poole, et tihti peale on selline lihtne küsimus probleem, eks ole, et ei peagi spetsialistini jõuda, vaid saabki kohe probleemi lahendada teenuskeskuses. Aga sellega me kindlasti tegeleme veel, et tänagi ju meil enne eri olukorda võtsime just ju 4 uut inimest tööle, et keda siis uuringu ajaks tegelikult me jõudnudki viia sellesse staadiumisse, mis nagu teise tegelnevad nagu ees olid, et siit võibolla ka sellest küsitlusest tuleb ka välja need nagu öelda nõrgad kohad, et sellega me kindlasti tuleb veel tööd teha.
No ma küsisin Astrid Helena käest ka, et mis tema jaoks selles uuringus oli nagu kõige sellisem üllatavam. No kui te nüüd abivallavanemana ja endise vallavanemana vaatate neid hinnanguid, mis anti nii inimeste poolt kui teenuskeskuse töötajate poolt, et kas seal oli ka midagi sellist, noh, mida te nagu tõesti enne ei teadnud või oleks osanud arvata, et oho, näe, vaata, kuidas nemad asja näevad.
Ma ütleks, et päris sellist üllatavat ei olnud, sest ega need, noh, mis nad uuringust nagu välja tulid, need nii positiivsed kui ka negatiivsed, eks ole, ja oli ka sellised asju, mis olid ka noh, vastandlikud, et ühel oli nagu positiivne, teisel negatiivne. Noh, eks see info on nagu tulnud ka varasemalt sellega kahe poole aasta jooksul ka siia linna ja minuni, et selles suhtes väga väga suuri selliseid üllatusi ei ole ja eks ma nüüd noh, neid teenuskeskus inimesi ju tunnen ka ju päris hästi, eks ole välja arutud siis need noored, kes said võetud veebruari alguses tööle. Et selles suhtes jah, ma ütleks, et päris selliseid ootamatuid või eriti noh, üllatusi nagu välja just ei tulnud.
No kui nüüd seda vaadad sellest rahulolu uuringut, siis no üldiselt ollakse valla tegevusega rahul kohtadel.
Jaa, et see oli väga positiivne, et rahul olevaid isikud oli tunduvalt rohkem kui, kui need, kes ei olnud rahul, aga ega ongi olukord selline, et kellele meeldib üks, kellele teine, et eks selle, selle arvamusele ka täpselt samamoodi.
Aga seal neid punkti ka on, mida, mida saab nagu võtta töö aluseks ka, et võt, siin ongi üks selline idee, selline mõte, väga hea, sellega me hakkame kohe tegelema. Ta, ta ei ole selline nükene üldpoliitiline või filosofiline küsimus, nükene taust, vaid, vaid sealt on midagi konkreetselt ikkagi võtta ka, mida saab hakata ellu viima, muutma, miks mitte parandama.
Ja kindlasti need nõrgad kohad ja puudused, mis, mis alt nagu välja tulid, et see on see, millega täna peame tegelema. Ja noh, üks ettepanek ka see, et neid teha ka regulaarselt korda aastasse üksed küsitlusi, et noh, see on väga positiivne mõte, et, et see võiks nagu reegliks saada, et aega, et sellest küsitlust teha.
No viimasel ajal on ju ka volikogu tasandil olnud üsna palju arutelusid selle üle, et noh, näiteks need konkreetsed infospetsialistid, mida noh, kuskilt valdadest võeti nagu vähemaks, kuskil nad on alles, et, et noh, kui, kui tekib, kas, kas see noh, võikski olla selline vajaduspõhine ka see, see meeskond seal koha peal, et kelle järgi vajadus tekib, selle me tööle võtame, et nad ei peakski olema, nagu talgul kütsite, kõik sellised, noh, absoluutselt 100% ühesuguse struktuuri kõigal pool. Et noh, see on mõeldav ka niimoodi teha loominguliselt nii-öelda läheneda seal.
Jah, väga õige, et ega siis, noh, nagu, nagu ma enne ka ütlesin, et olukorrad ongi erinevad, et kus on endine väike vald, kus ütleme, et alatavas asutuses juba aastaid tagasi või võib-olla olnudki näiteks koolimajas või lastajas majandusjuhatajad, siis noh, teenuskeskus juht ongi see alatav asutuse juhi nagu parem käsi, kes...
Ja kui info liigub ilma spetsialistitega Eesti, siis noh, mis tast võtta või?
No info liigub, no info koha pealt me võime arutada, et, et meil on ju tegelikult 26 raamatukogu on üle Saarema ja raamatukogu töötajatel juba on tööülesannetes see, et nad peavad nii riigi kui omavalitsus infot nii kui jagama. Ja siis olekski nagu täna dubleeriv koht, eks ole, et nii raamatukogu peab jagama, kui ka oli infotöötajad. Et selles suhtes, kui me selle nüüd raamatukogu töötajad saame ka sellele tasemele nagu viia, nagu infotöötajad olid, et koolitused asjad läbi viia, millega me oleme palgus teinud, siis, siis seda lähemale tegelikult me jõuame, eks ole, et kui 26 raamatukogu üle Saarema valla, et...
See on päris, päris tihe võrk ikkagi.
Jah, nii on. Ja ma arvan, et raamatukogud on küll need kohad, mida me peame ju igal juhul hoidma. See on ju tasuta tarkus meie rahvale.
Kas te, et teenuskeskused nüüd nagu valla valitsuse vaatenurgast, on nad nüüd nagu selles mõttes nagu selgeks vaieldud, et valla valitsus vähemalt teab, mis see teenuskeskus võiks olla ja peaks olema?
No minul on küll oma nägemus ja noh, kindlasti eks igal ühel on natuke võibolla see nägemus ka kallutatud, aga ikka see sama, et ta peab olema kohalik peremes, kes vastutab selle vara eest, mis seal on, jälgib seda, tal on järelvalve funktsioon, tal on selle, selle kohaliku piirkonna, meeskonna koos toimimise funktsioon, et on väga häid näiteid, kus inimesed või teenuskeskus juht koondabki ja teeb regulaarselt koosolekud seal oma, oma piirkonnas allatavate asutusjuhtide vahel. Et, ja kui on eelarve kokkuvanek, siis, siis ikka küsime seda infot, et mida nüüd järgmise aastas sinna planeerida ja noh, ega seda sisendit tuleb nagu väga erinevalt ja noh, siin on nagu vahe vahel on näha, et kes on tõesti jällegi aktiivsem, kes oskab seda seda paremini välja tuua ja taudelda, nii et...
No vahepeal mul jääb küll selline mulje, et nagu natukene on kuskil kellelgi hirm, et äkki need teenuskeskused kipuvad liiga osavallaks kätte ära minema.
Jah, et tõepoolest, ega uusi, keda me oleme võtnud, et ütleme, et vanad, kes on tulnud endist omavalitsusest, neil on see funktsioon ja roll teada, mis omavalitsus nagu tähendab omavalitsustöö, aga jah, paratud samamatult nüüd uued, kes on tulnud, on jäänud see algusesse roll nagu natukene segane, et kas ta nüüd on siis selle valla valitsuse ametnik või on ta kohaliku kogukonna esindaja, et noh, et ega seal
tahaks olla mõlemat.
Tahaks väga olla mõlemat, aga seda on väga raske, eks ole, valla rahva esindaja on ikkagi volikogu liikmed ja osavalla kogu, eks ole, et teenuskeskus juht on pigem ikkagi ju ju vallavalitsuse liige ja vallavalitsuse esindaja seal koha peal.
Et kokkuvõttes me võime öelda, et sellest uuringust oli igati abi ja tulevikus on plaan selliste uuringutega ka jätkata.
Ma arvan küll, et see on väga mõistlik aega, et sellise küsitlusi teha ja saada tagasi sidet nii kodanikelt kui ka miks mitte ka oma ametnikelt aru saada, et kui hästi nad siis oma rollist nagu ka aru saavad.
Selge. Aitäh stuudiusse tulemast, abivallamäen Jüri Linde. Ja selline meie tänane Saarema vallatund saigi. Kohtume taas järgmisel kuul. Keskpäev tuleb taas esmaspäeval. Teeniks kõike hääd ja
Saaremaa tund.